Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa mga ulo ng balita ngayong Biyernes Santo, ika-10 ng Abril taong 2020. Sa Australia, panawagan para manatili sa mga tahanan ngayong Easter, pinaigting ng gobyerno. Lockdown sa bansang Italy, posibleng bawiin sa katapusan ng Abril. Balita mula Pilipinas, higit 200 bilang ng bagong COVID-19 cases na itala ng DOH sa loob ng isang araw. Sa balitang sports, NRL season magbubukas sa buwan ng Mayo. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Biyernes. Sa detalye ng mga balita, muling umapela ang gobyerno sa mga residente na manatili sa loob ng mga tahanan, ipatupad ang social distancing at huwag lumabag sa travel restrictions ngayong Easter o Pasko ng Pagkabuhay. Sa talumpati ng punong ministro Scott Morrison, giniit nitong may ibang nakagis ng paraan ng pagsalubong sa Easter sa kakaharapin ng publiko, kaya hinimok na sumunod sa mga panuntunan para mapigil ang pagkalat ng coronavirus. Kasunod yan ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga COVID-19 cases sa bansa na pumalo na sa higit 6,000 habang 51 o 51 na ang namamatay. Magkakaibang libelo antas ng paghigpit ang pinapatupad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Babala ng mga otoridad, multa ng hanggang $16,000 at pagkakulong na hindi bababa sa 6 buwan ang haharapin ng mga lalabag.
Coronavirus means this Easter will be different and we will be staying at home. And it's important because we cannot undo the tremendous progress we have made together in recent times.
Ang tinig ni Prime Minister Scott Morrison. Kaugnay ng balita, pinagmulta ng $1,000 ang Art Minister ng New South Wales na si Don Harwin sa kanyang paglabag sa mga coronavirus restrictions sa kanyang pananatili sa kanyang bahay-bakasyunan. Sa kabila ng pagbabawas sa mga di mahalagang paglalakbay o non-essential travel, ang ministro ay nakita sa kanyang tirahan sa Pearl Beach, mahigit 1 oras na biyahe mula sa kanyang tahanan sa Sydney. Humingi ng tawad si Ginoong Harwin at bumalik na sa Sydney. Sinimulan naman ng New South Wales Police ang imbestigasyon na may mga larawan na nagbubunyag na mayroong iba pang tao sa bahay ng ministro. Humingi rin ng paumanhin si Premier Gladys Berejiklian sa ngalan ni Harwin.
I regret and apologize to everybody that someone from my team undertook this activity and the perception of it is not good. And I apologize to everybody this has occurred. I'm deeply disappointed.
Ang Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian. Maaaring unti-unti namang iangat ng Italia ang lockdown nito sa katapusan ng Abril, yan ang naging pahayag ng Italian Prime Minister sa BBC. Sinabi ni punong ministro Giuseppe Conte, kung magpapatuloy na bumaba ang mga kaso ng coronavirus, maaaring bawasan ang mga restrictions sa ilang sektor. 542 o 542 ang naitalang pagkamatay noong araw ng Miyerkules, bumaba ito mula sa 604 noong araw ng Martes. Ginagawa nitong mahigit sa 17,000 ang death toll sa Italy. Habang ang infection curve ay nagsisimulang bumaba o mag-flatten sa Italia, nagbigay babala si Ginoong Conte laban sa ganap na pag-angat ng mga restriction. Hinikayat din ni Conte ang European Union na bumuo ng pinag-isa o unified approach at tulungan ng mga bansa na pinakatinamaan ng virus.
Myself and other European leaders need to rise to the challenge. And there's no doubt that if our response isn't strong and unified, if Europe fails to come up with a monetary and financial policy adequate for the biggest challenge since the Second World War, for sure not only Italians but European citizens will be deeply disappointed.
Sa balita mula Pilipinas, kinumpirma ng Department of Health o DOH ang 206 o 206 na bagong kaso ng novel coronavirus disease sa bansa. Ginagawa nitong 4,076 ang kabuuang bilang ng mga kaso as of Thursday, April 9. Alas 4 ng hapon kahapon, inihayag ng DOH ang 21 bagong mga pagkamatay, 203 na ang kabuuang bilang ng mga namatay sa bansa mula sa virus. 28 naman ang naiulat na gumaling sa kabuuan, 124 ang bilang ng recoveries. Sa pagtansya ng mga eksperto sa kalusugan, ang bilang ng mga kaso sa bansa ay maaaring umabot sa pagitan ng 26,000 hanggang 75,000. Samantala, tinataya ng isang bagong pag-aaral mula sa University of the Philippines na ang peak o pinakamalala ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay sa pagtatapos ng Abril hanggang Hunyo na may tinatayang 140,000 hanggang 550,000 ang infected sa Metro Manila lamang. As of Tuesday, April 7, may hindi bababa sa 10 mga laboratoryo sa buong bansa ang may kakayahan na magsagawa ng mga coronavirus tests. Hindi naman bababa sa 69 laboratory ang inihahanda upang lubos na makapagsagawa ng mga tests ayon sa DOH. Nauna nang inianunsyo na coronavirus task force ng gobyerno na inaasahan nito na simula ng maramihan o mass testing simula sa April 14. Binalangkas din ng task force ang mga hakbang upang madagdagan ang COVID-19 testing sa bansa sa 20,000 bawat araw pagsapit ng April 27. Sa mga karagdagang ulat sa United Kingdom, halos 8,000 na ang namatay dahil sa COVID-19, giit ni Foreign Secretary Dominic Raab, hindi pa panahon para bawiin ang restrictions. Samantala, na ilipat na si UK Prime Minister Boris Johnson mula sa intensive care patungo sa isang regular na ward kung saan patuloy itong ginagamot para sa coronavirus. Sa Spain, nagpapakita naman ng pagbagal ang infection rate ng coronavirus sa bansa sa kabila na umabot na sa 15,000 ang bilang ng mga namatay. Kinumpirma ng Spain ang 683 na mga bagong pagkamatay sa nakalipas na 24 oras. Ito ay bumaba mula sa nakalipas sa 2 araw. Dinepensahan ni Prime Minister Pedro Sanchez ang kanyang desisyon na i-extend ang National State of Emergency hanggang sa 11 ng Abril. Sinabi niya na gumagana ang lockdown at nanawagan sa European Union na magbigay ng tulong pinansyal sa Espanya.
After these weeks when the battle has been agonizing, we are seeing that the fire that started the pandemic is starting to be put under control. The data that we logically use prudently is positive. We have reached and gone past the peak of contagion from COVID-19. We find ourselves near the beginning of the downward slope, what is called the descaling.
Ang tinig ni Spain Prime Minister Pedro Sanchez sa pamamagitan ng tagapagsalin. Balita pa rin kaugnay ng coronavirus, tinataya ng International Monetary Fund ang negatibong paglago ng ekonomiya dahil sa pandemic, sinabi ng pinuno ng IMF, Kristalina Georgieva. Humaharap ang mundo sa pinakamasamang krisis sa ekonomiya mula ng Great Depression noong mga taong 1930s. Naniniwala siya na magkakaroon lamang ng isang bahagyang recovery sa darating na taong 2021. Samantala, sususpindihin ng Virgin ang lahat ng domestic flights nito sa Australia maliban sa isa. Ang tanging Sydney-Melbourne return service ang babiyahe isang beses kada araw maliban sa mga araw ng Sabado. Ayon sa Virgin Airlines, ang desisyon ay base sa pagbaba ng demand para sa mga domestic services sa panahon ng coronavirus pandemic. Dagdag nito na magpapatuloy ito sa pag-operate ng mga local at international cargo transport, pati na rin ang mga charter flights para sa mga Australiano na natrap sa ibang bansa. Samantala, mga Australia na naipit ng mga coronavirus lockdown sa Peru, India, Argentina at South Africa ay makakauwi na sakay ng mga rescue flights. Ang mga flight ay gagawin sa loob ng susunod na linggo matapos na makipag-usap ng pamahalaang Australia sa Qantas. Sa magkahiwalay ng mga misyon, isang eroplano na may sakay na 280 Australians mula Peru at isang Lion Air flight mula naman sa India ay dumating kagabi. Samantala, 44 na katao ang na-rescue at dinala sa Brisbane matapos ng 24 oras na repatriation mission sa Vanuatu at Samoa. Sinabi ni Foreign Minister Maurice Payne, ginagawa ang mga special arrangement upang matulungan ang mga Australiano na nasa iba pang mga bansa kabilang na ang Pilipinas at Nepal.
We're very mindful of our broader responsibilities as a government and the fact that many Australians need help right now, both abroad and, of course, at home. We are getting Australians home. We are harnessing our relationships overseas. We are leveraging our diplomatic network. We are working with our airlines. We will do all of that, taking into account the many responsibilities that the Australian government has in these unprecedented times.
Ang tinig ni Foreign Minister Maurice Payne. Sa South Australia, ipinagbawal ang mga bisita mula sa mga aged care facilities at ang sinumang mga residente na aalis ay hindi papayagang bumalik. Sa ilalim ng mga bagong batas na itinakdang magsimula ngayong Biyernes, tanging ang mga legal workers at mga nagsasagawa ng mga regulatory duties ang exempted. Ang mga residente ay maaari lamang umalis upang tumanggap ng medical na paggamot o kung dadalo sa libing ng kanilang immediate na kapamilya. Ang mga darating mula sa ibang bansa, ang mga taong nagpapakita ng sintomas ng coronavirus o iyong mga nagkaroon ng kontak sa mga may kaso ng virus ay pagbabawalan sa loob ng 14 na araw. Sa balitang sports, sinabi ng Australian Rugby League Commission, plano nitong ipagpatuloy ang NRL season sa taong ito sa ika-28 ng Mayo. Itinigil ang season matapos ng 2 round dahil sa mga pangamba sa kalusugan para sa mga manlalaro sa gitna ng coronavirus pandemic. Ayon sa NRL Innovations Head, Wayne Pierce, ang mga detalye ng structure ng kompetisyon ay hindi pa na-finalize.
The landscape's changing very, very quickly in terms of protocols around what governments and government boundaries are. So that will feed into the complexity of the structure and how the structure looks.
Alamin naman natin ang lagay ng panahon para sa araw na ito ng Biyernes sa Perth, maaraw, 36 degrees. Adelaide, aambon, mamayang bandang gabi, 23 degrees. Melbourne, medyo makulimlim, 23 degrees. Hobart, makakaranas ng ilang pag-ulan sa hapon at mahangin, 29 degrees. Uulanin din sa Canberra, 19 degrees. Wollongong, 21. Sydney at Newcastle, 22. Sa Brisbane, makakaranas ng pag-ambon, 27 degrees. Bagyang maulap naman sa Cairns, 30 degrees. At sa Darwin, mga pag-ulan at posibleng bumagyo, 30 degrees. Habang sa Maynila, maaraw sa pangkalatan, 34 degrees. Yan ang ulat panahon at mga pinakahuling mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Limbulata, nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.